Pas përfundimit të fazës së parë të eksperimentit mbi fillimin e botës apo Big Bang, dje në CERN të Gjenevës, shkencëtarët e krejt globit festuan rezultatin pozitiv dhe tani presin me padurim ditën në të cilën do të krijohen vërtet kushtet për të vëzhguar atë që ndodhi në botë me njëherë pas krijimit të saj nga asgjëja.
Dy fasha me protone do të dërgojnë njëra kundër tjetrës në të dy anët e akseleratorit më të madh të botës për të parë se ç'ndodh pas përplasjes së tyre. Shpresohet të shihet eksperimentalisht bozoni i Higgsit apo e ashtu quajtura grimcë e Zotit, e cila do të shpjegonte se pse materia që shohim ka masë. Për sa i përket frikës që kishin disa shkencëtarë se eksperimenti mund të krijonte një vrim të zezë që do të kollaboronte botën, në mikrofonin ton përgjigjet Antonio Zikiki, shkencëtar italian, president i Federatës Botërore të Shkencëtarëve dhe antar i Akademisë Papnore të Shkencave.
Noi produciamo le condizioni in cui era l'universo.
Ne prodhojmë kushtet në të cilat ishte gjithësia paqçase pas Big Bangut. Pak qaste do të thotë të qindat e një të miliardit e sekundes. Big Bangu është qastin e të cilin nga hiqi, nga zgjëja, u prodhua një sasi e jashtëzakonshme energjie dhe një sasi e jashtëzakonshme grimcës që nuk i njohim. Po ti masim gjërat në kohën e Big Bangut, jemi tepër larg prej kushteve të tij. Temperatura që do të arrim në CERN është 1 milion miliard herë më e ulët se ajo e Big Bangut, prandaj mund të qëndrojmë të qetë, pasi ne do të prodhojmë akull në krahasim me Big Bangun. Me që kjo temperaturë është vërtet e ulët për termometrin e Big Bangut, por shumë e lartë për termometrin ton, ne do të arrim të shohim gjëra që nuk i kemi parë kurrë.
Prima mai viste.
Teoria e Big Bangut, a nuk është në kundërshtim me doktrinën katolike mbi zanafillën e botës e të gjithësisë?
Semmai la conferma, perché?
Absolutisht jo, madje është konfirmimi i saj, pasi gjithçka lind më njëherë nga hiqi, nga zgjëja. Shkenca dhe feja janë të dyja dhuratat e Zotit, thoshte Papa John Paul II. Shkenca sjell fenë, po jap si shembull zbulimin e ligjeve themelore të natyrës. Cila është domethënia e ligjeve themelore? Që ne nuk jemi bitë e rastit, jemi bitë e një logike, pra ekziston një logikë, këtë na thot shkenca. Nëse ekziston një logikë, duhet ekzistoj edhe një autor, ja pse besoj në atë që ka krijuar botën. Është këndej më se e logjikshme të imagjinosh se ligjet themelore kanë një logikë, se sa të imagjinosh se këto ligje kanë ardhur kështu rastësisht.
Imaginare l'esistenza di leggi fondamentali venute così a caso.